Εδώ μας επιστρέψαμε για την τελευταία ώρα. Ένα μήνυμα έχει στείλει ο Βαγγέλης. Καλημέρα. Αυτός ο Ντάλτον λέει που συνέλαβε το ελληνικό FBI, μας είπαν ποιος από τους πέντε είναι. Τι έχω. Ωραία. Λέω Γιάννης,
ναι.
Μου ζήτησαν 400 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε φιλική μου οικογένεια να κρατάω τα πρωινά το παιδί μου που είναι του δημοτικού, επειδή ναι. Εργάζονται. Ορίστε, να αυτά πρέπει να κάνει το κράτος. Παιδικούς σταθμούς, βρεφονοπιακούς σταθμούς, να κρατάει τα παιδιά του κόσμου, να μπορεί να πάει να δουλέψει. Εδώ. Αυτά είναι τα θέματα.
Ναι, ναι, και το δημογραφικό. Γιατί έτσι. Μετά ξαναρχίζουμε πάλι για το δημογραφικό και λέμε ότι έχουμε πρόβλημα και εθνικό πρόβλημα και είναι η αλήθεια αυτή. Αλλά για να λυθεί αυτό το εθνικό πρόβλημα πρέπει να υπάρχουν και κίνητρα. Και δυνατότητες και ευκαιρίες και μια έτσι. Βολική καθημερινότητα.
Λέει ο Κώστας, ρε Πρόεδρε, αν εσύ δηλώνεις 7 εκατομμύρια ζώα και έχεις 2 εκατομμύρια στην πραγματικότητα, το γαλατάκι από τα 7 εκατομμύρια, πού θα βρεθεί, λέει ο Κώστας. Η Πινελόπη, μπορείτε να μας πείτε ποιοι πήραν τα λεφτά με ονοματεπώνυμο? Εμείς όχι. Τώρα μου τους βρουν.
Θα τους βρουν, έτσι δεν μου είπες. Θα τους βρουν και θα επιστρέψουν τα χρήματα. Λέω. Έτσι μου είπες, οπότε σε αυτό περιμένουμε εμείς.
Έτσι λέω.
Την επιστροφή των χρημάτων.
Βέβαια. Μέχρι τελευταίο σεντ. Ο Γιώργος τελικά έχει απόλυτο δίκιο. Η λαϊκή ρίση το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι. Είναι σωστή. Γεια σου Γιώργο. Ο Παναγιώτης, καλημέρες. Εγώ είμαι σίγουρος ότι είναι ο Άβερελ. Ο της Ντάλτον.
Και ο Στέλιος για το ποιοι υπουργοί εμπλέκονται. Όσοι και να εμπλέκονται, δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Το είπαμε και προηγουμένως ότι δεν μπορούμε να τσουβαλιάσουμε τα πράγματα. Δεν τσουβαλιάζονται τα χρόνια, δεν τσουβαλιάζονται οι υπογραφές. Εννοείται, φυσικά δεν τσουβαλιάζονται τα πράγματα.
Έχουμε και το δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στην Πολωνία. Είναι και κρίσιμος βεβαίως για το ρόλο της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι. Άκου τώρα στις δημοσκοπήσεις στην Πολωνία,
Ναι.
Ο Ναυρότσκι έχει 50,1 στην πρόθεση ψήφου,
ναι,
και ο Τρασκόφσκι 49,9. Άντε τώρα βγάλει το συμπέρασμα το ποιος θα βγει στα exit poll.
Έχουμε δικές μας δημοσκοπήσεις, Νίκο, μην ανοίγεσαι και σε ξένες.
Και να δούμε και στους Πολωνούς τι γίνεται.
Ναι, ναι, ναι. Μην ανοίγεσαι και σε ξένες. Έχεις εδώ δημοσκοπήσεις να δεις στη σειρά.
Αν έχω, λέει.
Στη σειρά.
Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον κύριο Στράτο Στρατηγάκη. Είναι μαθηματικός ερευνητής και σύμβουλος σταδιοδρομίας. Καλημέρα, κύριε Στρατηγάκη.
Γεια σας, κύριε Στρατηγάκη.
Καλημέρα σας.
Καλό μήνα.
Πανελλαδικές τώρα, ξέρετε, είναι η τιμητική σας, με την έννοια ότι μόνο από εσάς μπορούμε να μάθουμε δύο πράγματα και να δούμε τι γίνεται με τα παιδιά μας.
Είναι η πρώτη μάχη που δίνουν στη ζωή τους. Η πρώτη ουσιαστική, και μετά έρχονται και άλλες. Αλλά η αλήθεια είναι ότι σε όσους έχουμε βρεθεί σε αυτή τη διαδικασία, δύσκολα την ξεχνάμε.
Έτσι είναι. Βεβαίως οι επόμενες μάχες είναι πολύ πιο δύσκολες και πολύ πιο σοβαρές.
Ναι.
Αλλά η πρώτη φορά πάντα μένει ανεξίτητη.
Ναι, ναι. Νομίζω κάθε φορά ότι όταν πλησιάζουν οι πανελλαδικές ότι είμαι έτοιμη να ξαναδώσω. Είναι ένα συνέστημα το οποίο είναι. Δηλαδή το άγχος που έχεις, αυτό που σε συνοδεύει, γιατί για να φτάσεις αυτή τη χρονιά να δώσεις, υπάρχουν κάποια χρόνια που ετοιμάζεσαι για να δώσεις.
Ακριβώς. Και έρχεται εκείνη η στιγμή,
ναι,
να πούμε το καλό νέο. Την Παρασκευή τελειώνουν οι πανελλαδικές για το μεγαλύτερο μέρος των υποψηφίων. Δηλαδή για τους υποψηφίους του Γενικού Λυκείου που δεν εξετάζονται σε ειδικό μάθημα. Οπότε μετά έρχεται η ξεκούραση. Και βεβαίως η συμπλήρωση του μηχανογραφικού, που είναι πολύ μεγάλη και δύσκολη υπόθεση. Δύσκολη όχι τεχνικά, απλά γιατί πρέπει να πάρουν αποφάσεις τα παιδιά.
Πόσο εύκολο να πάρει στα 18 μια τέτοια απόφαση?
Κοιτάξτε, οι περισσότεροι βραχυκυκλώνουν γιατί δεν μπορούν να καταλάβουν και να ξεχωρίσουν τι ακριβώς επιλέγουν. Στα 18 δεν επιλέγουμε επάγγελμα. Δεν ξέρουμε ούτε τα επαγγέλματα, ούτε την αγορά εργασίας, ούτε τι μας αρέσει, τίποτα.
Άρα επιλέγουμε μόνο σπουδές δηλαδή, κατάρτιση.
Ναι. Σπουδές. Και
ναι,
το να επιλέξεις σπουδές είναι πιο εύκολο από όλο το πακέτο. Και σταδιακά μετά θα τα βρεις. Να πάμε όμως να δούμε τι θα γίνει μέχρι την Παρασκευή, τι πρέπει να γίνει μέχρι την,
ναι,
Παρασκευή.
Ναι.
Λοιπόν, το πρώτο και βασικό είναι κρατάμε την ψυχραιμία μας. Τι σημαίνει αυτό, γιατί ξέρετε τα πολλά λόγια είναι φτώχεια, να τα κάνουμε πρακτικά τα πράγματα. Ένα παιδί μπαίνει να γράψει, θέλει να πετύχει, έχει ψηλούς στόχους, θέλει να γράψει 19-20 και βλέπει ότι μένει στο 17. Δεν απογοητεύεται. Μπορεί να είναι δύσκολη χρονιά από πλευράς θεμάτων και τελικά το 17 μια χαρά να φτάνει για να πετύχει το στόχο.
Να πέσουν οι βάσεις, όπως λέμε.
Ακριβώς.
Ναι.
Άρα λοιπόν κρατάμε την ψυχραιμία μας ακόμα και όταν δεν φτάνουμε στην απόδοση ή στο στόχο που έχουμε θέσει,
mm-hmm,
βαθμολογικά. Όταν βγούμε έξω δεν κοιτάμε τις απαντήσεις των θεμάτων, διότι μπορεί να αγχωθούμε, να απογοητευτούμε. Είναι άνηση αυτή η σύγκριση. Απ' τη μία έχουμε τα θέματα μπροστά μας και απ' την άλλη προσπαθούμε να θυμηθούμε τι γράψαμε.
Mm-hmm.
Οπότε θα είμαστε χαμένοι. Κοιτάμε μόνο το επόμενο μάθημα, ούτε καν το μεθεπόμενο.
Mm-hmm.
Αυτό το βλέπω κατά κόρον χρόνια τώρα σε όλους τους αθλητές των ομαδικών αθλημάτων που τους κάνουν ερωτήσεις δημοσιογράφοι και είναι στάνταρ η απάντηση. Κοιτάμε το επόμενο μάτς, τίποτα παραπέρα. Και μου φαινόταν πολύ κοινότυπο να το λένε όλοι το ίδιο πράγμα τόσα χρόνια, τελικά έχουν δίκιο.
Mm-hmm. Ναι.
Έτσι, κοιτάμε μόνο το επόμενο μάθημα. Στο τέλος θα κάνουμε τον απολογισμό μας. Γύρω στα τέλη Ιουνίου θα βγουν οι βαθμοί. Οπότε τότε θα μπορέσουμε να δούμε αν το 17, ας πούμε, που γράψαμε, ήταν αρκετό, έφτανε ή όχι.
Τι αντίκρισμα έχει τελικά στις βαθμολογίες, έτσι.
Ακριβώς.
Ναι,
και
ναι,
εκείνο που πρέπει να μην ξεχνάνε τα παιδιά για να μην απογοητεύονται είναι ότι αν εξαιρέσουμε τις ιατρικές, τις νομικές και τις ψυχολογίες, οτιδήποτε άλλο θέλει να σπουδάσει κάποιος, η βάση των σχολών είναι από 8.000 έως 18.000 μόρια. Συνεπώς, ανάλογα με το πώς θα γράψει κάποιος, τελικά θα σπουδάσει αυτό που θέλει. Απλά μπορεί να μην είναι στην πόλη που θέλει, να μην είναι στο πανεπιστήμιο που θέλει, αλλά σημασία έχει το επιστημονικό αντικείμενο που θέλει να σπουδάσει, να το πετύχει να το σπουδάσει. Γιατί αυτό θα μείνει το πτυχίο που θα πάρει, όχι αν ήταν φοιτητής, ας πούμε, στην Αθήνα ή στην Κοζάνη.
Σωστό αυτό.
Απλά αλλάζει τα οικονομικά στάνταρ μετά, δηλαδή μια οικογένεια. Η οικογένεια μετά μπορεί να χρειαστεί, ξέρετε, είναι άλλα τα ποσά που χρειάζεται κάποιος όταν σπουδάζει στον τόπο σου και άλλα σπουδάζει.
Έχω σπουδάσει παιδί σε άλλη πόλη, ναι, είναι. Ο ίδιος σπούδασα σε άλλη
οπότε
πόλη.
Οπότε ξέρετε πολύ καλά, πρώτο χέρι.
Ναι, και αυτό που θέλω να πω στους γονείς, μια και το θίξατε το θέμα, για να μην τρελαίνονται, διότι ακούνε ότι 800 ευρώ το μήνα είναι το κόστος για σπουδές σε άλλη πόλη και τρελαίνονται. Ποιος έχει 800 ευρώ? Αυτή είναι η μισή αλήθεια. Η άλλη μισή είναι ότι αν ένα παιδί σπουδάσει στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη, ναι, δεν είναι δωρεάν οι σπουδές του. Ναι. Έχουν πολύ μεγάλο κόστος. Να σας δώσω έτσι λίγο μια εικόνα από το 24ωρο ενός φοιτητή που σπουδάζει στην Αθήνα. Ναι. Θα ξυπνήσει το πρωί και θέλει να πάει στη σχολή του. Ξέρετε κάποια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα που το μετρό δεν πηγαίνει στην Πανεπιστημιούπολη?
Έχετε δίκιο.
Όχι.
Υπάρχει μία, η Αθήνα.
Ναι, ναι. Έχετε
θέλει
δίκιο.
Δύο συγκοινωνίες. Σωστά.
Σωστά.
Το μεσημέρι δεν θα γυρίσει σπίτι να φάει, να πάρει πάλι δύο συγκοινωνίες, ένα σαντουιτσάκι, κάτι πρόχειρο. Το βράδυ θα γυρίσει σπίτι να κάτσει με τη μαμά και τον μπαμπά. Αποκλείεται.
Ένας νέος άνθρωπος, όχι φυσικά.
Ναι. Θα βγει έξω.
Έτσι, μπράβο. Άρα έχουμε ένα παιδί το οποίο είναι όλη μέρα στους δρόμους. Όταν είσαι όλη μέρα στους δρόμους, αυτό έχει πολύ ψηλό κόστος, όταν ο καφές έχει πάει 5 ευρώ.
Ναι, 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 έχετε δίκιο.
Εδώ τώρα μιλάμε για ένα σάντουιτς που λέτε εσείς, κύριε Στρατηγάκη, και το βράδυ για έναν καφέ κτλ. Τέλος πάντων, ένα παιδί είναι στα 10 με 15 ευρώ πολύ μαζεμένα την ημέρα.
Ναι, βάλετε και τα εισιτήρια και.
Εγώ λέω
15. Άλλο.
15 είναι μόνο 300 ευρώ. Είναι έτσι αμέσως.
Ναι.
Αν βγει Παρασκευή, Σάββατο κτλ., κάτι παραπάνω να φάει, είναι 400-500 ευρώ.
Είναι ένας άνθρωπος, είναι. Δεν θα
έτσι,
βγει.
Μπράβο.
Αν ψωνί συναντηθεί, αν αυτό κτλ.
Η διαφορά λοιπόν του να σπουδάσει σε άλλη πόλη, η διαφορά είναι περίπου 250 με 300 ευρώ. Και αυτή η διαφορά μπορεί να μειωθεί, γιατί στον καιρό που σπούδαζα εγώ συγκατοικούσαμε, δεν έμενε ο καθένας στο δικό του σπίτι, άρα μοιραζόμασταν το ενίκιο κλπ. Υπάρχουν τρόποι, φυσικά και οι γονείς ορίζονται, αλλά οι γονείς έχουν πάντα την προθυμία να πληρώνουν για να σπουδάζουν τα παιδιά τους. Οπότε θα κάνουν τις κατάλληλες οικονομίες για να τα καταφέρουν. Συνεπώς, το ζητούμενο είναι να πετύχουν να σπουδάσουν αυτό που θέλουν. Ο δεύτερος στόχος είναι να το πετύχουν και στην πόλη που θέλουν.
Ναι.
Δεν χρειάζεται όμως να τρελαίνονται, γιατί έχουν άγχος που το οποίο πολλές φορές δεν έχει νόημα, και νομίζω ότι όταν θα περάσουν τα χρόνια, μετά από 6-7 χρόνια, θα σκέφτονται γιατί αγχωνόντουσαν τόσο με τις πανελλαδικές και θα λένε δεν είχε νόημα.
Ναι, αλλά το ξέρετε κι εσείς από πρώτο χέρι ότι δεν έχεις την υφαλαιότητα εκείνη τη στιγμή να το σκεφτείς. Και...
Βέβαια, δεν μπορείς να πας 6 χρόνια μετά.
Δεν μπορείς. Έχεις πράγματα τα οποία σε αγχώνουν, καταστάσεις που έρχονται, το μέλλον, αυτά που κουβαλάς από το παρελθόν, τον κόπο, τον τρόπο.
Γι' αυτό όμως είναι και ειδικοί πολλές φορές.
Ναι.
Δηλαδή, ένας σύμβουλος που μπορεί να σε βοηθήσει. Ο γονιός που, εάν και ο γονιός έχει σπουδάσει και τα λοιπά, μπορεί να σε βοηθήσει. Δηλαδή με λίγο, με ψυχραιμία και χωρίς άγχος ίσως.
Ναι, να πω κάτι και για τους γονείς, διότι εμείς οι γονείς έχουμε περισσότερο άγχος από όσο έχουν τα παιδιά.
Αλήθεια.
Ναι, λοιπόν, τι θα τους έλεγα έτσι με μια κουβέντα να κάνω. Mm-hmm. Πέρυσι τα παιδιά τους έδιναν ενδοσχολικά εξετάσεις προαγωγικές για να πάνε από τη Δευτέρα Λυκείου στην Τρίτη, σε 8 μαθήματα. Είχανε μία χή συμπεριφορά. Ας έχουν ακριβώς την ίδια. Μην το βαρύνουν το πράγμα. Μην το φορτώσουν, γιατί τα παιδιά φορτώνονται με πολύ άγχος. Ακόμα και οι συγγενείς που παίρνουν τηλέφωνο και λένε πώς πήγε το παιδί, φορτώνουν με άγχος.
Ναι, ναι, οι συγγενείς, οι φίλοι, όλοι ρωτάνε. Βέβαια ρωτάνε από αγωνία, αλλά.
Ας πάρουν οι συγγενείς, αλλά μην τα λέμε στα παιδιά, μην φορτώνουμε τα παιδιά. Πώς πήγες, δεν πήγες, αν πήγες, τι έκανες. Μίλα εσύ με τη θιά, με τη θεία στο χωριό και κράτα το εσύ.
Εσύ θεωρείς ότι
πες το μετά.
Αυτό πρακτικά.
Λέμε τι πρέπει να γίνει, αυτό λέμε. Αυτό,
εγώ πήρα για παράδειγμα ένα φίλο που έδινε ο γιος του εξετάσεις και του λέω, πες μου πώς πήγε, μην του πεις ότι πήρα τηλέφωνο.
Ναι,
δεν χρειάζεται να τα λέμε στα παιδιά. Άστο να τελειώσει πρώτα και μετά βλέπουμε.
Ωραία. Και ας πούμε φτάνει η ώρα για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Εκεί είναι το δύσκολο.
Καθόλου δύσκολο. Λοιπόν, ναι. Να το βάλουμε σε μια σειρά.
Ναι.
Πρέπει να έχουμε επιλέξει το επιστημονικό αντικείμενο που μας ενδιαφέρει να σπουδάσουμε. Πώς θα το επιλέξουμε, κοιτώντας τα μαθήματα που περιλαμβάνουν οι σχολές. Θα δούμε λοιπόν ποιες σχολές έχουν μαθήματα που μας ενδιαφέρουν και αυτές τις σχολές θα τις δηλώσουμε. Θα τις βάλουμε σε μια σειρά επιθυμίας. Θα κοιτάξουμε να έχουμε σχολές από όλη την γκάμα των βάσεων και υψηλόβαθμες και μεσαίες και χαμηλές για να μην μείνουμε απ' έξω και τελείωσε. Τώρα όταν αρχίζουν και μπαίνουν άλλα κριτήρια και προηγείται ας πούμε η σχολή η οποία πιστεύουμε ότι θα μας δώσει επάγγελμα, εκεί τα πράγματα αρχίζουν και στραβώνουν πολλές φορές. Είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό που συμβαίνει με τη σχολή Ευελπίδων. Ένας στους τέσσερις φεύγει τον πρώτο μήνα από τη σχολή. Γιατί? Διότι πάρα πολλοί πάνε στη σχολή αυτή για να έχουν τη σιγουριά του μισθού, της σύνταξης, να μην έχουν αγωνία και άγχη για το μέλλον.
Ναι, η λέξη σιγουριά είναι η λέξη κλειδί, αυτό που είπατε. Ναι, είναι η λέξη κλειδί, ναι.
Αλλά δεν ξέρουν τι είναι η στρατιωτική ζωή, ούτε έχουν καμιά διάθεση για αυτήν. Πάνε για το μισθό.
Ναι, και έχει πολύ υψηλή βάση πάντα. Έχει από τα δικά μου χρόνια. Έχει, παραμένει
τώρα
ακόμα.
Έχει,
έτσι.
Τώρα έχει πολύ χαμηλή βάση.
Α, έχει χαμηλή.
Μένουν και κενές θέσεις.
Η Ευελπίδων, ναι.
Ναι, μένουν και κενές θέσεις, διότι αρχίζει και εμπίπτει αυτό σε όλο αυτό που λέω για το δημόσιο τομέα. Δεν είναι πια ελκυστικός προορισμός εργασίας. Δηλαδή, παλιότερα οι γονείς λέγανε στα παιδιά τους πριν 15 χρόνια: κοίταξε, πήγε να σπουδάσεις κάτι, δεν έχει σημασία τι θα σπουδάσεις και μετά θα βρω εγώ ένα μέσο να σε βάλω στο δημόσιο. Αυτό έχει τελειώσει, γιατί το δημόσιο πια δεν είναι ελκυστικός προορισμός. Οι μισθοί είναι πολύ χαμηλοί, η δουλειά είναι πολύ και όσοι μπορούν να φύγουν και να σταδιοδρομήσουν στον ιδιωτικό τομέα φεύγουν τρέχοντας.
Κύριε Σαντιγάκη, θέλω να ρωτήσω κάτι, γιατί το στέλνουν και σε μήνυμα. Γιατί η νομική έχει τόσο μεγάλη αγάπη στον Έλληνα? Γιατί οι Έλληνες αγαπάνε τόσο πολύ τη νομική? Δηλαδή η νομική πάντα είναι μια από τις επιλογές που... Από τα χρόνια τα δικά μου ακούγαμε ότι να πάει στη νομική, να πάει και εξακολουθεί.
Κοιτάξτε, είναι η σχολή που έχει το υψηλότερο κύρος στην ελληνική κοινωνία,
ναι,
από όλες τις σχολές των ανθρωπιστικών. Το να λες είμαι δικηγόρος παλιά ήταν σημαντικό.
Ναι.
Τώρα είναι τόσοι πολλοί δικηγόροι, οι οποίοι οι περισσότεροι είναι άρενεργοι και φυτοζωούν, αλλά αυτό δεν έχει περάσει. Έχει μείνει ακόμα το κύρος της νομικής. Κατά τα άλλα, βεβαίως, είναι ένα πτυχίο το οποίο, αν βγάλουμε την ιστορία δικηγόρος, μπορείς να κάνεις πάρα πολλά
και ανοίγει άλλους δρόμους. Βέβαια.
Είναι μια πολύ καλή βάση για να συνεχίσεις. Αρκεί να μην ονειρεύεσαι ότι θα γίνεις δικηγόρος, γιατί αυτό είναι δύσκολο στην εποχή μας.
Ναι.
Πάντως, τώρα με τις κάποιες αυξήσεις, κάποια επιδόματα κτλ., επανέρχονται και οι σχολές οι στρατιωτικές, κύριε Στρατηγάκη.
Κοιτάξτε, κάνανε μία προσπάθεια από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, γιατί πια υπήρχε μεγάλο πρόβλημα με την άμυνα της χώρας.
Βέβαια.
Κάθε χρόνο εδώ και 4 χρόνια μέναν παραπάνω από 100 κενές θέσεις στη σχολή Ευελπίδων, δηλαδή πάνω από 500 κενές θέσεις την τετραετία που μας πέρασε. Αν βγάλετε και το 1/4 που φεύγει στον πρώτο μήνα, καταλαβαίνετε ότι τα κενά ήταν πολύ μεγάλα. Προσπάθησαν λοιπόν να κάνουν το επάγγελμα του στρατιωτικού λίγο πιο ελκυστικό για να τραβήξουν κόσμο. Και προσέθεσαν τις σχολές Ευελπίδων και στο 3ο και στο 4ο επιστημονικό πεδίο, ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη δεξαμενή υποψηφίων που μπορούν να δηλώσουν τη σχολή και έτσι να μην μένουν κενές θέσεις. Όλα αυτά είναι παρενέργειες ελάχιστης βάσης αγωγής.
Πάντως, μιας και λέγαμε τώρα για τις σπουδές που δεν χρειάζεται άγχος και είναι η αρχή για το μέλλον των παιδιών και να είμαστε έτσι λίγο πιο ψύχρεμοι, οι μεγαλύτεροι επιχειρηματίες στον κόσμο δεν έχουν πτυχίο πολλοί από αυτούς.
Βεβαίως, ο Bill Gates, δηλαδή, ο Zuckerberg παρατήσαν τις σπουδές τους.
Έτσι, θέλω να πω δηλαδή ότι μην τρελαίνονται και τα παιδιά. Ωραία, να πάνε να δώσουν τις εξετάσεις τους χωρίς άγχος, να δουν τι θα κάνουν. Υπάρχουν επιλογές και μετά, υπάρχει και η δεύτερη χρονιά, υπάρχουν και άλλα πράγματα.
Και συμφωνώ, έτσι, αλλά ξέρεις ότι αισθάνεσαι διαφορετικά.
Εμένα,
δεν
μου λέγες,
τον Bill Gates.
Εμένα, αν μου λέγες να ξαναδώσω, δεν θα το κάνω ποτέ αυτό το πράγμα.
Ναι,
δηλαδή το άγχος και η δυσκολία, κύριε
αυτό
Στρατηγάκη, που είχαμε και τα λοιπά, εάν τώρα μου λέγατε, βρε παιδί μου, με τίποτα.
Ναι, είναι όντως, κανείς μας δεν θα ήθελε να το ξαναζήσει αυτό. Να σας πω και κάτι άλλο. Διάβαζα μια δήλωση, μια και λέγατε για αυτούς που δεν έχουν πάρει πτυχίο, διάβαζα μια δήλωση του Warren Buffett, αυτού του μεγάλου Αμερικάνου υπερήλικα επενδυτή, ο οποίος έλεγε: δεν κοιτάζω ποτέ το πτυχίο του ανθρώπου που έρχεται να τον προσλάβω. Και είναι πάρα πολύ λογικό. Δηλαδή του λες έχεις πτυχίο, ναι έχω αυτό, πολύ ωραία, και μετά μιλάς με τον άνθρωπο. Έτσι. Δεν χρειάζεται να ψηρίζεις, α, αυτό το πτυχίο είναι από εκεί, το πανεπιστήμιο και όχι από το άλλο και α, αυτό ναι, είναι ναι, πολύ ναι, καλύτερο από ότι το άλλο. Αν ο άνθρωπος σου κάνει, έτσι, είναι οκ, okay. Το είδα και όταν έψαχνε ο γιος μου για δουλειά στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, πολύ ωραία. Είχε το πτυχίο, δηλαδή είχε τα τυπικά προσόντα. Δεν ασχολούνταν με το πτυχίο. Παίρνει για ανάκριση τρίτου βαθμού.
Βέβαια.
Για το τι ξέρει.
Και αν είναι έξυπνο παιδί, αν το πιάνει στον αέρα, αν είναι. Αυτό είναι τώρα.
Ακριβώς. Αν έχει τα soft skills που λένε.
Ακριβώς.
Βλέπει πώς το λέει. Δεν λέει τα πιάνει στον αέρα. Λοιπόν, κύριε Στρατηγάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Στράτος Στρατηγάκης, μαθηματικός ερευνητής και σύμβουλος σταδιοδρομίας. Έτσι σε θέλω, να πιάνεις τον αέρα, να τα πιάνεις
εντάξει,
όλα.
Εντάξει, εντάξει Νίκο μου, εντάξει. Λέει ο Τάσος, έτσι πριν πάμε σε διάλειμμα, στη δική μου εποχή πριν αρκετά χρόνια η σχολή είχε σημασία. Άλλο πράγμα να τελειώνεις τότε η μηχανολογίας Πειραιά και άλλο κάποιας άλλης πόλης όσον αφορά τον ιδιωτικό τομέα. Οι εργοδότες ζητούσαν πτυχία από δυνατά εκπαιδευτικά ιδρύματα. Σαν αλήθεια.
Αλήθεια είναι, και όπως είναι και άλλο το Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ήταν ναι, και άλλο οι πολυτεχνικές σχολές αλλού. Τώρα πια όμως δεν έχουν καμία, όχι καμία,
κάτσε, όχι καμία.
Περίμενε, μην το μηδενίσουμε.
Ναι, ναι, μην το φτάσεις και είναι, άκρο πάντα.
Ναι, η γνώση είναι γνώση, τα παιδιά διαβάζουν τα πανεπιστήμια τους, μαθαίνουν πράγματα κτλ. Αλλά είναι αυτό που λέμε, έχουν αλλάξει τόσο οι εποχές.
Είναι πολύ σπουδαίο
και
πράγμα,
τόσο πια. Και έχουν αλλάξει, ακριβώς αυτό θέλω να πω, ότι και εγώ αυτό που έλεγα και στη δική μου τη σχολή κτλ. Το πανεπιστήμιο τι σου δίνει ένα έναυσμα να ανοίξουν οι οριζοντές σου, να διαβάσεις και άλλα πράγματα, να ασχοληθείς με άλλα πράγματα. Αυτό στο δίνει το πανεπιστήμιο και το πιστώνουμε. Αλλά σε ό,τι αφορά τη δουλειά, πρέπει να είσαι ξεφτέρι πάνω στη δουλειά.
Άστα, ξεφτέρι, κύριε ξεφτέρι, πάμε σε διάλειμμα. Εδώ είμαστε, κοντεύουμε να γίνουν πολικές αρκούδες. Νιώθεις τόση
όχι,
πολύ
μα
ζέστη.
Δεν είναι. Δεν έχει. Ζέστη έχει.
Επειδή μου το air condition είναι, μας έχει πάρει από παντού. Δηλαδή, δεν έχουμε, θα έχουμε με
να
κάτι.
Να φοράτε ένα τσιτάκι πάνω σας. Μη μου έρχεστε εδώ με τα κοντομάνικα.
Είναι καλοκαίρι, Νίκο. Τι να βάλω, να βάλω φούτερ ολόκληρο πάνω μου.
Βάλε ένα, πώς τα λένε αυτά.
Φούτερ.
Όχι.
Ζακετάκι.
Πιο, κάτι, πιο ελαφρύ.
Ρηχτό.
Ναι.
Ένα ρηχτό. Ναι. Λοιπόν, λέει ο Δημήτρης Πυρού από την πατρίδα μου, από την Κέρκυρα, ότι ο γιος του ήταν μαθητής του 12, έδωσε εξετάσεις με πολλή προσπάθεια και φροντιστήρια, μπήκε στο παιδαγωγικό. Μόλις το έμαθε λοιπόν, χάρηκε πολύ, αλλά του είπε: βρε Μιχάλη δάσκαλος, τι θα παίρνεις? Και με αποστόμωσε με την απάντηση: δεν έχει σημασία αν θα κάνω τη δουλειά του δασκάλου, αλλά θέλω να σπουδάσω, να μάθω πράγματα, να ανοίξω το μυαλό μου, να φύγω από την νοοτροπία του χωριού και της επαρχίας.
Είναι αυτό που είπαμε, ρε παιδί μου. Ανοίγει ορίζοντες στο πανεπιστήμιο.
Ανοίγει.
Αυτό.
Αλήθεια είναι αυτό. Λοιπόν, όπως ξέρετε, έχει ξεκινήσει η αντιπυρική περίοδος από την 1η Μαΐου. Βέβαια, εξαιτίας της κλιματικής κρίσης και όχι μόνο, είχαμε φωτιές από το Μάρτιο. Νομίζω ότι είχαμε πάνω από 1.400 φωτιές. Είχε και αρκετές φορές το 112 για εκενώσεις, προειδοποίηση στους κατοίκους. Το είδαμε μέσα στην άνοιξη αυτό. Αλλά η αντιπυρική περίοδος επίσημα ξεκίνησε από την 1η Μαΐου. Θα συνομιλήσουμε τώρα με τον κύριο Βασίλη Κρητικό, τον αντιδήμαρχο πολιτικής προστασίας του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης, για να δούμε τι μέτρα παίρνουν εκεί. Καλή σας ημέρα, καλό μήνα.
Καλή σας ημέρα, καλό μήνα και σε εσάς.
Γεια σας κύριε Αντιδήμαρχε. Τι γίνεται τώρα εκεί? Έχετε τον ημιτό πρώτα απ' όλα εκεί όλοι οι Δήμοι μαζί, οι όμοροι.
Είμαστε όλοι προετοιμασμένοι, είμαστε επιποδός θα έλεγα.
Ναι.
Έχουμε αναλάβει προληπτικά μέτρα όπως είναι ο καθαρισμός των χόρτων όλων των δημόσιων χώρων, την όχρηση των χώρων του βουνού, στο περιαστικό μέτωπο, οικόπεδα.
Έχουν καθαριστεί όλα αυτά, ναι.
Έχουν καθαριστεί. Βέβαια υπήρξε μια παράταση από το επιτελικό κράτος. Μέχρι τις 15 Ιουνίου είναι η τελευταία...
ημερομηνία, ναι, η ημερομηνία που δόθηκε. Ναι.
Και σίγουρα στο Δήμο Ελληνικού Αργυρούπολης έχουμε μια πολύ δυνατή ομάδα, εθελοντική ομάδα δασοπροστασίας που μαζί με την πυρασφάλεια του Δήμου είναι η άγρυπνη φρουρή του ημιτού. Είναι σε 24-ωρη λειτουργία με 3 πυροσβεστικά οχήματα.
Ναι, έχουν σημασία και τα μέσα που έχετε, ναι.
Ακριβώς, ακριβώς. Έχουμε θερμικές κάμερες στη διάθεσή μας τεχνητής νοημοσύνης.
Ναι.
Έχετε και τα φυλάκια σας πάνω. Για πείτε μας λίγο για αυτά όλα.
Τα φυλάκια μας ουσιαστικά είναι το κέντρο, είναι η καρδιά της πολιτικής προστασίας. Mm-hmm. Εκεί είναι το ανθρώπινο δυναμικό που χειρίζεται τα τεχνολογικά μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας. Mm-hmm. Είναι ακριβώς τους πρόποδες του ημιτού και είμαστε περήφανοι για τους ανθρώπους μας και για τα μέσα που έχουμε χτίσει εδώ με το δήμαρχό μας, τον Γιάννη τον Κωνσταντάτο.
Γιατί μέσα μιλάμε, κύριε Αντιδήμαρχε, και για πόσο κόσμο μιλάμε?
Η πολιτική προστασία του Δήμου αυτή την περίοδο που μαζί με τους εποχιακούς που παίρνουμε, έχουμε και μόνιμο προσωπικό αλλά και τους εποχιακούς, είναι 20 άτομα, αλλά έχουμε μια πολύ δυνατή ομάδα, την εθελοντική ομάδα δασοπροστασίας πυρόζεσης του Δήμου, που είναι περισσότερο από 100 στελέχη, 100 εθελοντές, οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι,
ναι,
από την κυρία. Είναι πάρα πολύ.
Ο εθελοντισμός mm-hmm. είναι κάτι πάρα πολύ σπουδαίο στη χώρα μας και είναι εξαιρετικά, έχει πραγματικά πάρα πολλούς ανθρώπους που συμμετέχουν αυτό σε όλη την Ελλάδα, αλλά και η δική σας ομάδα είναι πάρα πολύ μεγάλη.
Πώς προλαβαίνουμε τώρα τις φωτιές, κύριε Αντιδήμαρχε, δηλαδή με τις κάμερες θερμικές και τα λοιπά? Για δώστε μας έτσι μια εικόνα, κάντε μας μια εικόνα.
Έχουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο mm-hmm. που αυτό μας βοηθάει, είναι οι θερμικές κάμερες. Έχουμε περισσότερο από 20 θερμικές κάμερες τεχνητής νοημοσύνης που σκανάρουν το βουνό μας. Παράλληλα από τα μέσα Μαΐου έχουμε και ντρόουν από την πολιτική προστασία, το οποίο και αυτό πετά σε 24-ωρη βάση, έτσι ώστε να έχουμε έγκαιρα οποιοδήποτε συμβάν ή αν έχουμε κάτι το οποίο υπάρχει μια υποψία ή κινείται κάτι περίεργα επάνω στο βουνό, ειδοποιούνται σε πρώτο χρόνο τα πυροσβεστικά οχήματα με τους εθελοντές μας και την πυρασφάλεια επάνω στο πυροφυλάκιό μας και σπέβδουν άμεσα να αντιμετωπίσουν ή να ελέγξουν οποιαδήποτε κατάσταση.
Διότι εδώ η αλήθεια είναι ότι μια φωτιά σβήνει όταν την προλάβει στην αρχή. Κάνω λάθος, κύριε Αντιδήμαρχε?
Καθόλου λάθος, έτσι είναι. Οι ειδικοί λένε ότι σε πρώτο χρόνο μπορεί να τις σβήσεις με ένα ποτήρι νερό, με ένα κουβά νερό. Όταν όμως αυτή ξεφύγει τα πρώτα λεπτά και όλο το μαραθώνα να ρίξει σε πάνω.
Ναι, άμα ξεφύγει τελείως. Και άμα δεν ελέγξει και τις εστίες και είναι παραπάνω από μία εστία, δεν, το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο. Η αλήθεια είναι ότι στην αρχή. Και προληπτικά βέβαια. Και τα προληπτικά μέτρα που είπατε νωρίτερα. Τα προληπτικά μέτρα, η πρόληψη δηλαδή, έχει σημασία. Εκτός να μην φτάσουμε στο κομμάτι μέτωπο, να φτάσουμε πριν. Τι γίνεται.
Έτσι, έτσι είναι. Και τώρα εδώ θα πάμε έτσι όλο το καλοκαίρι. Μέχρι πότε, κύριε Αντιδήμαρχε?
Επίσημα για την πυρική περίοδος κλείνει τις 31 Οκτωβρίου. Mm-hmm. Περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα πολύ υψηλές θερμοκρασίες, γι' αυτό και είμαστε σε εγρήγορση. Είναι η κλιματική αλλαγή με τις παρατεταμένες θερμοκρασίες που αυξάνουν την επικινδυνότητα. Mm-hmm. Και είναι ένας λόγος παραπάνω να είμαστε όλοι μας ιδιαίτερα προσεκτικοί, και εμείς που επιχειρούμε επάνω, αλλά περισσότερο και όσοι αγαπούν το βουνό και περπατούν επάνω ή έχουν δραστηριότητες όπως οι μελισσοκόμοι, θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Δεν πρέπει να αφήνουμε τίποτα στην τύχη, έτσι ώστε να προλάβουμε δυσάρεστες καταστάσεις. Ο ημιτός είναι ο τελευταίος πνεύμονας πρασίνου που έχει απομείνει, και αυτό έχει γίνει λόγω στο ολοκληρωμένο σχέδιο που υπάρχει.
Σωστό.
Επάνω στον ημιτό, με τις 15 εθελοντικές ομάδες και τις πολιτικές προστασίες όλων των Δήμων που βρίσκονται.
Μάλιστα.
Σε αγαστή συνεργασία με το πυροσβεστικό σώμα.
Να σας ευχαριστούμε. Ναι.
Ναι, ναι.
Θελούμε υπό την αιγίδα του πυροσβεστικού σώματος.
Μάλιστα.
Αλλά πάνω απ' όλα πρέπει να πούμε ότι την κατάσταση την παίρνουμε εμείς στα χέρια μας.
Έτσι.
Και εμείς είμαστε αυτοί που θα προστατεύσουμε το βουνό μας.
Έτσι.
Γι' αυτό αν δούμε κάτι ιδιαίτερο, κάτι το οποίο μας προβληματίζει, ενημερώνουμε ή το 112 ή το 199 ή τα πυροσβεστικά ή τα φυλάκια μας που είναι στο
ημιτό. Αμέσως, ναι, έχετε δίκιο. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά, κύριε Αντιδήμαρχε.
Να είστε καλά.
Να είμαστε καλά και να έχουμε μία ήσυχη, καλή αντιπυρική περίοδο.
Έτσι, έτσι. Ήταν ο κύριος Βασίλης Κρητικός, ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ελληνικού Αργυρού Πόλεως.
Λοιπόν, να πούμε καλημέρα σε όσους έχετε στείλει μηνύματα. Είναι πάρα πολλά. Και στη Σόφη Μαραγκίδο έχει στείλει μια πολύ ωραία κάρτα για τον καλό μήνα.
Και η συμμετοχή είναι αυτή που μας δίνει εμάς κουράγιο.
Αλήθεια,
να ξέρεις τα ερωτήματα και
αλήθεια.
Οι παρατηρήσεις.
Και οι διαφωνίες. Μην νομίζετε
βέβαια.
Ότι και οι διαφωνίες δεν πρέπει να συμφωνεί κανείς με ό,τι λέμε.
Με παιδεία όμως διαφωνία.
Το
έτσι,
αντίθετο,
όχι
το αντίθετο.
Με βρίσιμο.
Καλά, εντάξει. Ναι. Λοιπόν, ξέρετε την προσπάθεια που κάνουμε εδώ κάθε Κυριακή. Παρουσιάζουμε μια εθελοντική προσπάθεια, μια φιλοζωική οργάνωση ανά την Ελλάδα. Δίνουν μάχη οι άνθρωποι αυτοί δίπλα στα αδέσποτα. Έχουμε πάει, έχουμε ταξιδέψει όπως ξέρετε παντού. Έχουμε δει τι γίνεται, ποια είναι η κατάσταση σε κάθε περιοχή, στις περισσότερες περιοχές. Είναι δύσκολη η μάχη με τα αδέσποτα. Θέλει πολύ κόπο, χρόνο, χρήμα, πάθος για να το κάνεις αυτό. Θα συνομιλήσουμε τώρα με την κυρία Κατερίνα Βογιατζή. Είναι ιδρυτικό μέλος της φιλοζωικής οργάνωσης Spetses Care for Animals. Θα πάμε δηλαδή στις Spetses και είναι και υπεύθυνη του κτηνιατρίου. Γεια σας, κυρία Βογιατζή, καλό μήνα.
Τι κάνετε, καλό μήνα.
Δόξα τω Θεώ.
Για δώστε μας την εικόνα για την ομάδα σας, πόσοι είστε, πόσοι παλεύετε εκεί στο νησί.
Καταρχήν να σας ευχαριστήσω πολύ για την πρόσκληση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για μας εδώ στην επαρχία.
Εμείς ευχαριστούμε.
Εμείς ευχαριστούμε, ναι, ναι.
Θα κάνω μια διόρθωση εντός εισαγωγικών. Δεν είμαστε φιλοζωική ομάδα. Τώρα είμαστε εμείς μια ιδιάζουσα περίπτωση.
Ναι.
Είμαστε μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία.
Mm-hmm.
Στηριζόμενη πάνω σε ένα κτηνιατρίο.
Μάλιστα.
Δηλαδή Ο σκοπός μας ήταν, όταν ξεκινήσαμε το 2021, να φροντίσουμε τα δέσποτα ζώα του νησιού, αλλά όχι μόνο, και τα δεσποζόμενα και τους κηδεμόνες αυτών.
Μάλιστα.
Στο νησί έχουμε δυστυχώς οι γάτες, ο αριθμός των γατών, των αδέσποτων γατών, δεν έχουμε σκύλους αδέσποτους, έχουμε μόνο γάτες.
Ναι.
Είναι πάνω από τους μόνιμους κατοίκους του νησιού. Υπολογίζουμε περίπου ότι είναι πάνω από 5.500 με 6 αδέσποτες γάτες.
Πολύ μεγάλος αριθμός.
Ο αγώνας είναι πολύ, πολύ μεγάλος.
Και άνισος, και άνισος.
Και άνισος, και άνισος. Συμφωνώ με το άνισος. Ωστόσο, εγώ από τη φύση μου έτσι έχω μια αισιοδοξία. Θεωρώ δηλαδή ότι με κάτω το κεφάλι, χωρίς έπαρση και με συνεχή δουλειά, ότι σιγά σιγά θα αρχίσουμε και θα βλέπουμε αποτελέσματα. Ήδη φαίνονται τα αποτελέσματα. Έχουμε στήσει 13 σταθμούς.
13 σταθμοί. Πολύ ναι. Μεγάλος αριθμός.
Ναι, τα γνωστά Cat Hotel and Restaurant. Ναι. Είμαστε πολύ περήφανοι έτσι.
Cat Hotel and Restaurant.
Μάλιστα. Και τι έρχονται εκεί οι γάτες, ας πούμε. Και...
Αυτά τα στείνουμε στην ουσία όταν εξυγιένουμε γειτονιά, όταν εξυγιένουμε μια αποικία, δηλαδή ναι. Τη στηρώνουμε, την εμβολιάζουμε, την αποπαρασιτώνουμε και την παρακολουθούμε.
Ναι.
Εκεί βάζουμε σπιτάκια ξύλινα και τα ίστρες ξύλινες αυτόματες.
Εξού και το hotel and restaurant.
Σωστά.
Έτσι γίνεται. Πώς πάει το πρόγραμμα των στηρώσεων, δηλαδή, προχωράει?
Το πρόγραμμα εμείς δεν σταματάμε καθόλου να κάνουμε στηρώσεις. Στηρώνουμε συνεχόμενα, καθημερινά. Έχουμε προγράμματα με το Δήμο Σπετσών, ειδικά με τη νέα δημοτική αρχή. Έχουν πολύ όρεξη και θέλουν να φροντίσουν τα δέσποτα, οπότε έχουμε μια καλή συνεργασία.
Δίνουν κανένα ευρώ?
Δίνουνε. Εδώ θέλω λίγο να σταθώ τώρα. Αυτό τώρα...
Μα εδώ είναι το χρήμα, είναι παντού.
Το χρήμα, αντιλαμβάνομαι το χρήμα.
Ναι.
Και δυστυχώς τα δέσποτα, ξέρετε, είναι και η τελευταία ρόδα του κάρου. Δηλαδή εμείς ερχόμαστε καθημερινά αντιμέτωποι ότι δεν έχει άλλα πράγματα το νησί, γιατί να φροντίσουμε τα ζώα.
Ναι.
Αν ασχολείστε με αδέσποτα, καταλαβαίνετε ότι αυτά είναι ερωτήματα που θέτει ο κόσμος, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση. Δηλαδή, εμείς δεν πάμε να πάρουμε πόρους από αλλού. Διεκδικούμε αυτά που πρέπει να δοθούν και πρέπει να πάρουμε από το, για τα δέσποτα, για τις αδέσποτες γάτες.
Τα νόμιμα, όπως λέμε, τα νόμιμα
σωστά,
του Δήμου.
Σωστά.
Σας στηρίζουν,
σωστά.
Ο κόσμος σας στηρίζει. Πόσο μεγάλη είναι η ομάδα?
Ο κόσμος, εμείς στο κτηνιατρίο είμαστε 4 άνθρωποι.
Ναι.
Ωστόσο στηριζόμαστε πάρα πολύ με τους εθελοντές.
Αυτό εμείς, έχει σημασία. Ναι.
Εμείς ας πούμε φροντίζουμε 5 σταθμούς σίτης, τα 15 Cat Hotel and Restaurant εξ ολοκλήρου.
Ναι.
Όλα τα υπόλοιπα ανήκουν σε έναν εντός εισαγωγικών εθελοντή που εκείνος φροντίζει, εκείνος ταΐζει σε συνεργασία με το Δήμο. Τώρα ξεκινήσαμε ένα πρόγραμμα με το Δήμο, στην ουσία να δίνουμε εμείς να συμμετέχει ενεργά στα Cat Hotel και στα restaurant, δηλαδή με τροφές. Εμείς θα δορίζουμε τους σταθμούς και εκείνοι θα δίνουν τροφές και θα συνεργάζονται με τους εθελοντές αυτούς. Και το όραμα είναι να γεμίσουμε το νησί με τέτοιους σταθμούς, γιατί δουλεύουν άψογα, λειτουργούν άψογα. Οι γάτες είναι πολύ ήσυχες, είναι πολύ φροντισμένες.
Έχει σημασία βέβαια ότι έχει προηγηθεί αυτό που λέτε το πρόγραμμα εξυγείασης. Δηλαδή έχουν στηρωθεί οι γάτες, έχουν αποπαρασιτωθεί.
Δεν πηγαίνουμε αλλού.
Είναι οι απικίες, δηλαδή αυτό που λέμε έτοιμες απικίες.
Σωστά. Ας πούμε τώρα δουλεύουμε σε 3 μεγάλες αποικίες του νησιού, το οποίο δεν έχουμε στήσει ακόμα κάτι hotel and restaurants, αλλά ένας από εμάς πηγαίνει και ταΐζει καθημερινά για να μπορέσουμε να εξοικειωθούν οι γάτες μαζί μας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να τις πιάσουμε, να τις πληρώσουμε και αφού τελειώσουμε θα στήσουμε τον επόμενο σταθμό. Υπολογίζουμε πολύ σε αυτό το έργο.
Και νομίζω, κύριε Βογιατζή, ότι πρέπει να το ξέρουν όλοι οι εθελοντές, όσοι εμπλέκονται με τα δέσποτα γενικά, όχι μόνο με τις γάτες, ότι έχει πολύ πολύ μεγάλη σημασία η διαδικασία της στήρωσης. Η στήρωση είναι το α και το ω.
Για τη ζόγλη, αν δεν το τάισμα από μόνο του, γιατί πολλοί κόσμος λέει ότι εγώ ταΐζω, αγαπάω τα δέσποτα και τα ταΐζω. Δεν φτάνει, ίσα ίσα δημιουργεί πρόβλημα. Όταν πηγαίνουμε σε μια αποικία που δεν είναι στηρωμένα τα ζώα και ταΐζουμε μόνο, στην ουσία διωγγώνουμε το πρόβλημα και αυτό είναι τεκμηριωμένο. Εμάς, η δική μου αίσθηση σε όλο αυτό είναι ότι πρέπει όλοι συνειδητά να φροντίζουμε, αν θέλουμε να φροντίζουμε, Σωστά όμως, δηλαδή μέχρι εκεί που μπορούμε να φτάσουμε, έτσι ώστε να μην αρχίσουμε να βγαίνουμε, να ζητάμε, να κάνουμε, κατ' επιλογή δηλαδή. Και οι υπόλοιποι που δεν ασχολούνται με τα ζώα ή δεν θέλουν, εμείς αυτό που προσπαθούμε να περάσουμε είναι ότι θα πρέπει να τα σέβονται. Κάνουμε πάρα πολλές ενημερώσεις στη σχολεία, θεωρούμε ότι τα παιδιά είναι το μέλλον.
Ναι, γιατί έχουμε δει τι γίνεται ανά την Ελλάδα. Έχουμε
ναι,
δει.
Ναι, γίνεται γενικά. Είναι, και η επαρχία είναι σκληρή, ξέρετε. Έχουμε
πολύ,
δηλαδή.
Πολύ.
Δυστυχώς. Ναι. Δυστυχώς.
Το κατεστημένο είναι δύσκολο να αλλάξει και ξέρετε, όταν έρχεται κάτι νέο, γιατί για μας εδώ στο νησί αυτό τώρα που κάνουμε, εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ. Καλά, εκτός ότι θεωρώ ότι είμαστε πάρα πολύ τυχεροί, γιατί βρέθηκε η οικογένεια του κύριου Ποταμιάνου. Και στην ουσία μας έκανε δώρο ένα κτηνιατρίο το οποίο είναι.
Και σας βοήθησε, ναι.
Μας βοήθησε πολύ, είναι φουλ εξοπλισμένο, γιατί εμείς όλα μας τα έσοδα από τη δομή μας, στην ουσία από τις επισκέψεις, από τις αγορές των τροφών και όποιος έρχεται επισκέπτης στο κτηνιατρίο μας, τα πλεονάζοντα έσοδα τα βγάζουμε, τα διοχετεύουμε στα δέσποτα ζώα. Συν τις δωρές που είναι πολύ σημαντικές για μας.
Από σκυλιά δεν έχουμε αδέσποτα.
Όχι, δεν έχει εκεί.
Σκυλιά, όχι, ευτυχώς δεν έχουμε αδέσποτα, γιατί αν είχαμε και σκυλιά, νομίζω ότι θα ήταν πολύ πιο μεγάλο το πρόβλημα. Νομίζω ότι έχει μπει το νερό στο
αυλάκι.
Αν έτσι δικαιούμαι να το πω.
Πολύ αισιόδοξα, έτσι πρέπει να είμαστε.
Να και μια περιοχή.
Πολύ σημαντικό.
Νομίζω ότι η αισιοδοξία είναι το α και το ω, γιατί αν εμείς που ασχολούμαστε, το ξέρετε πολύ καλά εσείς που ασχολείστε.
Αλήθεια είναι αυτό.
Κατεβάσουμε το κεφάλι και απογοητευτούμε, δεν θα γίνει τίποτα.
Ναι, αλήθεια. Πρέπει να μπει το νερό στα πλάκια και φαίνεται ότι έχει μπει τουλάχιστον, η κατάσταση είναι ελεγχόμενη. Πραγματικά να σας ευχηθούμε καλή δύναμη.
Στις Πέτσες είναι ελεγχόμενη. Ναι. Δηλαδή σε όλη την Ελλάδα.
Καλά, το ξέρουμε από
θέματα.
Πρώτο χέρι. Το ξέρουμε από πρώτο χέρι. Από πρώτο
ναι, δεν είμαστε ακόμα ελεγχόμενοι, αλλά το βασικότερο είναι ότι έχουμε τη δομή.
Ναι.
Έχουμε δηλαδή τη μαγιά. Οπότε όταν ξεκινάς με καλές βάσεις, εάν έχεις πείσμα και όρεξη και δεν χάσεις, δεν αφήσεις τα τριγύρω το στόχο να τον εξαφανίσουν, νομίζω ότι θα πάει έτσι όπως πρέπει να πάει για αυτά τα πλάσματα. Έτσι, γιατί οι γάτες είναι και λίγο αδικημένες.
Αλήθεια.
Έχετε δίκιο.
Είναι μεγάλος ο πληθυσμός γι' αυτό παντού στην Ελλάδα.
Είναι μεγάλος ο πληθυσμός και έχουμε συνηθίσει, ξέρετε, το μάτι μας δεν τις πιάνει. Δηλαδή τις βλέπουμε στα σκουπίδια και αυτά και
τις προσπερνάει. Τις προσπερνάει.
Σωστά,
το μάτι
σωστά.
Είναι εξοικειωμένο με αυτή.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά.
Κυρία Βογιατή, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή δύναμη.
Γεια σας. Ήταν η κυρία Κατερίνα Βογιατζή, ιδρυτικό μέλος της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας Spetses Care for Animals.
Είδες τι ωραίες προσπάθειες γίνονται σε όλη την Ελλάδα.
Ωραία, να ξέρεις τι εκεί. Το έχουν περιορίσει οι άνθρωποι πολύ. Είναι και νησί.
Ναι,
και σου λέει τώρα σκυλιά, πρώτα απ' όλα δεν έχουμε αδέσποτα. Άρα τελείωσε το πρόβλημά μας εκεί. Πάμε στις γάτες. Γιατί κατά βάθος.
Αν υπάρχει πρόγραμμα και ξέρεις.
Ναι,
και
αλλά
πάθος
το,
γι' αυτό.
Το πρόβλημα είναι οι γάτες όμως. Όχι τα σκυλιά κατά βάση. Αυτό δεν μας λένε οι προζωικές.
Ναι,
είναι πολύ μεγάλοι πληθυσμοί.
Πολύ μεγάλοι πληθυσμοί.
Και δεν μπορούν να στηρώσουν εύκολα και είναι τα έξοδα.
Ναι, γι' αυτό γίνεται μια ολόκληρη προσπάθεια. Και μπράβο του. Μπράβο του.
Λοιπόν, εδώ κάπου θα σας αφήσουμε εμείς και οι συνεργάτες σε κάνα δύο λεπτά τρία.
Να μην ξεχνάμε ότι σήμερα στα αθλητικά μας έχουμε το δεύτερο τελικό της Basket League. Στις 9 το βράδυ στο στάδιο Ειρηνής και Φιλίας ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός έχει κερδίσει, όπως ξέρετε, στο πρώτο παιχνίδι και ο τίτλος θα κριθεί στις 3 νίκες. Ο απόψινός αγώνας λοιπόν από το στάδιο Ειρηνής και Φιλίας θα μεταδοθεί απευθείας από το Real FM. Από τις 7 το απόγευμα θα αρχίσει η εκπομπή Real Sports.
Καλή και ευλογημένη εκπομπή στο πιο όμορφο δίδυμο του Real FM. Εύχομαι η Κασιανή να περάσει πανέσμονο στα πανηρία και ο Μιχαλέλης να την ακολουθήσει.
Έρχονται παιδιά, έρχονται
με φόρα.
Σας ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας. Να είστε καλά, να έχουμε καλή εβδομάδα και καλό μήνα.
Καλή εβδομάδα σε όλους, με υγεία. Εμείς θα είμαστε εδώ ξανά την ερχόμενη Παρασκευή. Γεια σας.